han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Fotballpodden har benket seg foran Irak. Venezuela, de har spilt i 36 minutter akkurat når dette spilles inn. Før vi havnet her så har vi spist en bedre middag på det som har vært en fridag for det norske landslaget her i Greensboro, North Carolina. Vi har prøvd å ta en delvis rolig dag selv, Steffen. Men veldig god middag i dag.
Veldig god middag, og så har vi prøvd å vaske litt klær. Det gikk jo greit. Vi har levert våre plagg til et vaskeri som slet litt med de norske navnene. Så her sitter Dennis Stenersen, og det var Laurnitz, og det var...
Launtis,
og det var Trond Johannesi.
Sist, men ikke minst.
Og Bjørn Delbeck, som fikk et eller annet... Hva var det? Mike Ruff? Nei.
Joe Ruff.
Som jo som tatt ut av en spionthriller fra, skal vi si, sent 90-tall. Så, nei, vi har fått oppleve litt gode ting her, og så nå sitter vi og ser da på Norges neste, eller første VM-motstander, Irak, som per nå, i det 37. minutt, ligger under 1-0 mot Venezuela, og en hilsen til vår venn Vegard Ølstad, som sitter, vi sitter jo her og klokka er 9:15. Vegard Ølstad er 6 timer foran oss, så han er en helt, kommenterer det her for det norske folk.
Vi sitter altså på møterommet vårt på hotellet i Greensboro og ser på Irak mot Venezuela. Der sist nevnte leder 1-0 mot Norges første VM-motstander. Det tikker mot pause i det vi ser Irak står i angrep, Trond. Hva tenker du om dette?
Jeg tenker at dette, akkurat som Norges kamp mot Marokko, ikke har, det har ikke så veldig mye å si hvordan det går. Venezuela er et all-right lag som ikke kom til VM, men som kunne fort ha kommet til playoff-kamp mot Irak. De røk på fordi Bolivia slo Brasil i den siste kampen. Et Brasil-lag som var ferdig for videre for lenge siden og ikke hadde veldig mye å spille for, så det var det som felte Venezuela. Så kunne det fort vært dem som hadde vært i Norges gruppe, så dette er et lag som på en måte er på nivå med Irak og Bolivia.
Nå så vi nettopp at Ayman Hussein hadde en stor sjanse her for Irak. Han på en måte representerer jo en gigantisk forskjell da, mellom de norske stjernene og et Irak som spiller for noe veldig mye større enn seg selv. Da. Altså, han fikk faren sin drept av Al-Qaida i 2008. 5-6 år senere så fikk han broren sin kidnappet av IS. Så det sier alt om det her Irak-laget. Jeg vet at vi har suttet i den podden her og snakket om hvor dårlig Irak er, i hvert fall jeg da. Har suttet og snakket om at det her er et Irak-lag som Norge skal slå og sånn, men det er jo en fantastisk historie, et Irak-lag som har hatt den lengste kvaliken i, av alle lag i VM, tror jeg. Jeg tror de har spilt 21 kamper i kvaliken. Og måtte spille sin siste playoff-kamp ved å flykte ut av landet, fordi krigen i Midtøsten startet, og allerede så sent som i kveld så kommer det jo nye rapporter om et nytt angrep i Iran i nabolandet til Irak, så det skal ikke dra ned stemningen helt fra start av AirPodden, men det sier alt da om hva slags forskjell det er i utgangspunkt for Norge, Frankrike og til del Senegal, men også Irak som kommer her og spiller for en hel nasjon som er rett og slett til dels i krig.
Ja, og det er en nasjon som er utrolig opptatt av fotball. Det er virkelig en fotballelskende nasjon. Og Graham Arnold, som er manager, har vist før at han er veldig god til å skape 4-4-2-maskiner. Og jeg leser i The Athletic, hvor Michael Cox, som er som statistikk eller taktikk-guru, har gått gjennom det nye formatet og bemerker jo at lag som Irak, Kap Verde, Jordan og Haiti may find themselves completely out of place at this summer's tournament, but the likelihood is that they will accept the situation, defend in numbers against strong opposition, and by and large keep the scorelines respectable. Så at dette lag som kommer til å ligge lavt og nødvendigvis ikke tape veldig mye, det tror jeg vi må ha som en forutsetning foran Norge-kampen. Og skulle Norge vinne 4-0, 5-0 I den kampen, så det over forventning, mener jeg.
Og hva gjør det da med Norges inngang til kampen? For nå har vi snakket masse om at indreløperne skal inn og komme med støtte rundt Haaland og sånn. Haaland kommer antagelig til å være pakket inn som en som kjøttet I tortilla, skulle du si. Altså, han kommer til å være så passet på at det kommer til å være veldig lite rom for Erling Braut Haaland. Det kommer til å være lite rom for Sørloth også. Så jeg ikke helt sikker på hvor sterk I lufta disse irakiske midtstopperne med tanke på Sørloth og så videre. Men det kan jo ha noe å si med tanke på hvordan Ståle setter opp laget sitt her, med tanke på det Irak-laget og hvordan de forsvarer seg.
Det kan definitivt, og jeg heller ikke helt 100% oppdatert på midtforsvarets luftstyrke. Jeg antar at den ganske god, men at Sørloth kommer til å trekke ganske mye inn mot Haaland I denne kampen og bli en slags ekstra spiss, det jeg sikker på. Ganske sikker på.
Før Irak-Venezuela så spilte Senegal mot Saudi-Arabia. Det endte 0-0. Også en treningskamp, og som du sa innledningsvis om Irak-Venezuela, Trond, så tenker du ikke at resultatet I denne kampen har så mye å si. Gjelder det samme for Senegal nå I deres oppkjøring?
Det gjør det jo, men den kampen vet vi I for seg mindre om hvordan så ut. Jeg registrerte at Nicholas Jackson fikk rødt kort etter to gule. Saudi-Arabia I utgangspunktet et klart dårligere lag enn Senegal, men samtidig også et lag som har vist tidligere at det nødvendigvis ikke noen kasteball I VM, som vi husker fra Qatar for 3,5 år siden, så slo de Argentina I den første kampen. Men det jo vanskelig å si for mye om en kamp ikke vi har sett.
Vi skal ikke skryte på oss det, men en ting jeg har sett, det at regnesentralen Oppda, det tror jeg ikke nytt da, men regnesentralen Oppda kårer jo gruppe I, som Norge en del av, til den vanskeligste I VM. De har satt en score på alle lagene fra 0 til 100, der Spania troner øverst med nettopp 100, mens Frankrike har 98,8 når de liksom rater lagene da. Vi har jo I Norge snakket mye om at denne gruppa ekstremt tøff, men den også regnet som ekstremt tøff på grunn av Norge. Senegal, de skårer 81,7, mens Norge skårer 80,1. Så synes jeg var litt interessant å se på Sverige for eksempel, for hvis Sverige hadde hatt plassen til Norge I gruppe I, så hadde ikke denne gruppa vært I nærheten av å være den tøffeste da, I VM. Og det jeg lurer på, Trond, om vi på en måte glemmer at nettopp Norge gjør dette til dødens gruppe?
Jeg vet ikke helt om jeg enig at det dødens gruppe. Jeg snakket med vår venn Simon Bank I Aftonbladet om dette I forbindelse med Sverige-Norge-kampen, og han mener jo at det beste for lag I et VM å være I grupper som har et lag som de fleste, eller som de tre andre normalt sett skal slå, og at det trolig da vil kunne være nok til å gå videre. Og Sverige jo I gruppe med Japan, Tunisia og Nederland. Det er ingen av de kampene som sikre seire I utgangspunktet. Det ikke Norge mot Irak heller, men den I hvert fall nærmere enn det de svenske kampene Nå de heldige med at Japan har fått to betydelige skader, men selv med de skadene så Japan en skummel motstander som de har vist I siste mesterskapene. Nederland et lag som kan gå veldig langt, og Tunisia tapte jo 5-0 for Belgia nå, så ser ut som en liten kasteball sånn sett, men det også en nasjon som jeg har sett tidligere kan lage trøbbel for de fleste, så han mente jo at Sverige var I en verre gruppe enn Norge.
Det synes jeg høres veldig, veldig merkelig ut da. Når du har kanskje verdens beste landslag I Frankrike I gruppa di, og du har Afrikas beste lag I hvert fall en av to Afrikas beste lag i gruppa di, og så har du et Irak som ikke som kommer til å spille for alt det er verdt da, med tanke på det som foregår i hjemmebane. Den gruppa til Sverige, Nederland-laget har vi sett, det et all-right bra lag. Japan vi usikre på, Tunisia vi usikre på.
Men altså, det jo ikke mer enn 3-4 dager siden du mente at Norge skulle slå Irak 4-0 lett. Nå synes jeg du surrer deg bort til noen greier her.
Jeg vet ikke at du skal hente opp gamle ting her, men altså, Irak, Norge skal slå Irak, men det for at Norge et veldig bra lag.
Ja, men da det jo, hvis de vinner med de 4-0 som du mener, så det jo nesten videre.
Ja, og det mener jeg at de skal gjøre.
Altså, ja, da det en fin gruppe, fin norsk gruppe.
Ja, men det mener jeg at Sverige også har, men det jo for at Sverige et mye dårligere lag enn Norge. Det har vi jo sett på Ullevål for en uke siden. Så det, jeg synes at det litt som at argumentet med at du skal ha ett lag som du skal slå enkelt, og så skal du ha to lag som er bra eller bedre enn Norge, det liksom at ikke Norge i dødens gruppe, det jo helt feil. Norge har den klart vanskeligste gruppa. Fordi men, Norge et av de beste lagene, det jo det klart beste laget fra pott 3, når det ble trukket disse gruppene.
Definisjonen på dødens gruppe jo ofte at det veldig fire gode, jevne lag. Det det jo ikke i den norske gruppa.
Hvis du ser på Opta sine tall, da, så har Senegal fått en score på 81,7, mens Norge har fått 80,1, så de jo ansett som veldig jevne utifra Optas parametre, da, uten at jeg kjenner grunnlaget for hvordan de har kommet frem til den scoren.
Nei, det er jo altså jeg ville jo mye heller vært i Sveriges gruppe med et Japan som er ansett som svakere enn Senegal, ansett Nederland som mye svakere enn Frankrike, og Tunisia og Irak der er Tunisia kanskje hakket bedre enn Irak da.
Ja, så det, nå var jo ikke Sverige på samme sidingsnivå som Norge, så det kunne det jo ikke.
Nei, ikke sant, så det blir vanskelig å sammenligne, men jeg synes jo ikke at det at du skal ha fire jevne lag, jeg synes jo ikke det dødens gruppe, jeg synes jo dødens gruppe må jo være den beste gruppa oss der det vanskeligst å komme seg.
Ja, ja, du trenger ikke krangle med meg om det, det Simon Bang som sa det.
Ja, ok, men da skal vi ringe opp til Simon da. Ja,
det kan vi gjøre.
Der og høre hva han sier, det jo du som bruker hans argumenter her, men
jeg bare forteller hva han sa,
jeg ville jo mye heller vært i gruppa til Meksiko, Sør-Afrika og Sør-Korea og Tjekkia, for å si det sånn, eller Kanada, Bosnia, Qatar og Schweiz.
Mens denne diskusjonen pågår, så har Irak og Venezuela gått til pause, der leder fortsatt Venezuela 1-0, mens vi sitter her og spiller inn, og hvis Venezuela kan gå til pause med 1-0, så bør vel Norge klare det også?
Ja, det det jo i og for seg muligheter for at de kan klare, og det ene målet som, altså det første målet som Norge jakter i den kampen jo ganske viktig, så hvis de får 1-0 i første omgang, så vil det betyr at det store muligheter for å få flere mål. Selv om jeg da fremdeles ikke tror at Solbakken vil fokusere på målforskjell, han vil fokusere på at Norge skal vinne den kampen.
Det overrasker meg, dog, hvis vi kan dra til Senegal-matchen igjen og se at det Saudi-Arabia-laget, det ikke spesielt bra. Jeg vet at de skal til VM og alt det der. Unnskyld, men Senegal har stilt med relativt toppa lager, så her har du Mendy mål, du har Mané på venstre kanten, du har Imran Ndiaye på høyre, du har West Ham's Diouf på venstre, du har Krepin Diatta, gamle Sarpsborg-helten på høyre, Sar fra Chelsea, midtforsvaret, du har masse andre spillere her, så det...
Nå høres det ut som du kom med nye argumenter for at Norge en dårlig gruppe her.
Nei, det sier at det et bra lag som har hatt et dårlig resultat, så det bra for Norge. Vil jeg si hvis Senegal ikke bedre enn det her. Altså, for meg så må jo gjerne gruppa til Norge være så dårlig som bare det. For meg så må Senegal være helt forferdelig dårlig. Det gjør meg ingenting det. Men rent basert på de lagene, de klubbene disse spillene spiller for, så mener jeg jo at Norge har den klart tøffeste gruppa. Men det er jo for at Norge er for lavt sida ut fra det nivået de er på nå. De er jo sida etter de resultatene de har hatt i tidligere år. Så, men hvis Senegal ikke er bedre enn det her, at de kan spille 0-0 mot Saudi-Arabia, så blir jeg jo skeptisk til nivået til Senegal, og jeg er jo på en måte helt ment at Norge er det nest beste laget i den gruppa her, men det blir en jevn kamp mot Senegal, det blir antagelig en litt jevn kamp mot Irak også, men jeg mener jo at Norge bør klare å slå Irak med to eller flere mål.
Så er det en svakhet for denne episoden at vi dessverre ikke fikk sett Senegal-kampen. Irak-Venezuela kommer til å pågå også etter at denne podcasten ferdig, for jeg tror ingen der hjemme har lyst til å høre oss sitte og diskutere dette i en time til. Men det vi kan snakke litt om før vi runder av dagens episode, det at det har vært fridag her i Greensboro i dag. De norske landslagsgutta, de har fått fullstendig fri og har kunnet gjøre det de selv ønsket i dag. Vi vet at flere av spillerne har vært ute og spilt golf. Det har vært mye snakk om golfinteresse hos mange av disse landslagsspillerne. Vi har sett i sosiale medier at de har vært ute og koset seg. Dette jo et område med golfbaner i verdensklasse. Så Nyland var ute på en bane du kjenner godt til fra før, Trond. Jeg ikke noen golfmann selv, men si litt om golfmulighetene rundt her.
Det jo golfbaner overalt, og han har jo spilt en PGA-bane som er blant de bedre, som heter Pinehurst. Han har jo 7 i handicap, og sånn sett en meget respektabel golfer. Det, har man single handicap i golf, så har man kontroll på den idretten. Jeg ser han spilte sammen med Ryerson, som jeg så i dette Ram Solbakken-programmet, også har en fin sving, men han hadde spilt da han var yngre, og så var det med Christian Thorstvedt, som jeg ikke helt har kontroll på golfferdighetene til. Men Ørjan Nyland har helt åpenbart hatt muligheten til å opprettholde sine golfferdigheter i Spania.
Nå har de vært der nede en uke. Jetlaggen bør i hvert fall være overvunnet, og så får de sin første fridag. Hvor viktig tror du det at de får helt frie tøyler og kan gjøre akkurat hva de vil?
Det sikkert behagelig å få en sånn dag, og da var det jo litt usikkert. Solbakken antydet jo på presskonferansen i går at det var liksom hvor mye golf de kunne spille. Det var litt avhengig av vær og temperatur, og i dag var det den første oversida dagen siden de kom hit, så det passet jo sånn sett bra. Så selv om det fortsatt varmt og fuktig, så var det var jo levelig å være ute. Så det jo flere som har spilt golf i området her i dag, blant annet Haaland og Ødegård og Berge, så de har helt sikkert hatt en fin dag, og det deilig å få slappe av i kroppen en dag. Dette regner jeg med at det fysiske apparatet har regnet ut det smart, så det antar jeg var en grei opplevelse at de får roa ned litt en dag.
Men det veldig mye snakk om guttetur, guttastemning, god stemning, ikke noe brakkesyke, og det som jeg lurer på da, er liksom, er det litt for lite gnisninger på en måte i gruppa her, at enhver liksom konkurransepreget gruppe trenger en liten sånn gnisning, om det er liksom for god stemning, og det har den gruppa jeg snakket om tidligere også, at Alexander Sørloth for eksempel har vært inne på det, at når vi liksom startet opp landslaget i 2020-2021, så var det var litt for mye guttetur, og gutta skulle komme hjem fra klubbhverdagen sin og møte gamle gutta, liksom. Og så har de liksom kommet tilbake til at det har blitt litt mer krav og alt sånt, men jeg håper liksom jeg bare ikke at det blir for sånn der gemyttelig og god stemning da, at de, og jeg sier ikke at det, bare stille spørsmålet liksom.
Nei, men jeg synes jo det liksom en god refleksjon, at de, men jeg tror ikke det noe behov for gnissninger, men jeg tror i hvert fall det behov for at det liksom ikke bare en sånn guttatur hvor du spiller golf og kort og liksom alt sånn super, super hyggelig, at du liksom beholder den gnisten og det konkurransedraget og har med seg hvor viktig det det de skal inn i nå. Så jeg tror ikke det negativt at det at de opplever det som en bra guttetur. Og Hangeland uttalte jo på den første presskonferansen at vi vet at brakkesyken kommer. Det virker ikke som den brakkesyken i nærheten, sånn som de uttaler seg og sånn det fremstår. Det kan jeg ikke forstå noe annet enn positivt, men jeg synes også det liksom viktig det du sier med at de skal liksom opprettholde og tenke på at det er faktisk veldig, veldig stort og veldig, veldig viktig det de skal ut i om noen få dager.
Og det virker jo, det virker jo som alle gutta her synes det er megasvært å spille VM for Norge, så jeg opplever på ingen måte at det er gutta som er her for å spille golf og ligge og slappe av. Altså. Det var ikke det som var poenget. Bare enhver liksom, god prestasjonsgruppe, der kreves det litt motstand. Da. Det ikke bare er fryd og gammel, og det er jo interessant om det er det her, og man klarer liksom å hente ut de siste 2-3% ved at det er litt ikke gnissning, men du skjønner hvor jeg vil hen, at et eller annet ikke konflikt heller, men at men og det virker jo som Ståle også opptatt av å holde spillerne på tå hev. Det så vi på den treningen etter Marokko-kampen. Da de liksom lærte av de kontringene og bare noe tempo, tempo, tempo og sånt. Så det jo viktig at Ståle og resten av trenerteamet holder gutta på tå hev. Og jeg tror ikke det nødvendig. Jeg ser jo Erling Brøthvold, jeg ser Martin Ødegaard, jeg ser hva det her betyr for dem. Så sånn sett så det null problem, bare...
Nei, jeg tror heller ikke det noe problem. Jeg tror Solbakken opptatt av det, og vi har hørt Haaland da han sto opp i veldig viktige kamper for City, hvor han hva det som betyr mest for deg nå? Nei, det betyr mest å få Norge til et sluttspill. Altså, den turneringen her ekstremt viktig for Haalands og Ødegaard sin karriere. Det kan være den eneste VM-sjansen de får. Så at jeg liksom skal tulles bort i at det bare guttastemning, det har jeg ikke noe tro på.
Men her i podden så lager vi problemer ut av det som ikke et problem.
Men jeg som forholdsvis ny her, og som har fulgt landslaget desidert kortest av de som til stede, har jo gjort meg noen observasjoner, og en av dem at stemmer overens med det du sier, Steffen, at dette en gjeng som utrolig sammensveiset. Det virker som det ikke noen gnisninger, og at alle på lag, og at det en utrolig god gjeng som drar i samme retning. Samtidig så har jeg på treningene lagt merke til at det rake pøkker, for å bruke det hockeyuttrykket, og at de virker uredde for å melde på hverandre og stiller krav på banen, og det har de jo snakket litt om også, så det virker som om det liksom rom for å stille tøffe krav til hverandre og være harde med hverandre, både på trening og i kamp. Vi ser at Møller Wolfe kan få kjeft på trening hvis han ikke gjør som han skal eller ikke påskrudd, og det samme gjelder større stjerner enn Wolfe da. Det har jeg virkelig lagt merke til det lille halvåret jeg har vært med på dette lille sirkuset.
Ja, nei, det tror jeg absolutt riktig. Det de ikke har på en måte jo det Drillo var veldig opptatt av, at enhver tropp må ha en klovn. Og det var jo nesten sånn at han sa at han tok ut Mini fordi at han trenger en sånn sprudlefyr i miljøet. Og mange tenkte jo at Aaron Dønum kanskje hadde en sånn rolle i det miljøet her. Jeg vet ikke hvor riktig det han fremstår jo som en veldig sympatisk fyr i dette programmet til Ramos Solbakken, og i og for seg de intervjuene han har gjort nå i etterkant, så virker han jo veldig rolig og avbalansert, og Kristian Thorstvedt er sikkert en fyr som det mye fleip og moro i, og i og for seg i flere spillere, men de har liksom ikke den åpenbare sånn jøgleren som de hadde på 90-tallet.
Fotballpodden har samme problem. Trenger en klovn.
Trond har jo egentlig en klovn i seg. Det som han blir så, han skal være så seriøs i landslagskommentatorrollen sin og sånn, men vi vet jo at når mikrofonen skrus av, så det full jøgling fra Trond Johansen, så da skal folk vært her og sett, men sånn det.
Jeg skulle hatt en scene, ja.
Absolutt. Jeg lurer på om vi skal runde av med det. Nå jeg veldig spent på hvordan det blir når vi skal hente klærne våre på vaskeriet i morgen, når Joe Ruff blir bedt om å vise legitimasjon, og der står det Bjørn Delebekk. Spørsmålet om de klærne borte for alltid, eller ikke?
Ja, det jeg veldig spent på, men vi har reserva med oss, og i morgen er det jo community training. 3000 Greensboro-beboere på tribunen når Norge skal trene, så det blir jo interessant å se det trøkket som blir der. Jeg tipper vel at noen som vil ha en bit av Erling Brøt Haaland, kanskje, om de. Så jeg også interessert i, det må vi prøve å finne ut av i morgen, hvor mye vet liksom folk i Greensboro om det norske landslaget, minus Erling Brøt Haaland. Der må vi kjøre noe quiz eller et eller annet sånn greie for å teste litt nivået her.
Det var jo, vi er jo, og Laurits var jo på den tyske åpne dagen i går, og det var forholdsvis amerikansk, for å si det sånn, de talene i forkant her, så jeg litt spent på hva min gamle kollega Truls Derli skal si i sin tale.
Det var veldig morsomt å høre den lokale universitetsfotballtreneren hyllet Tyskland på veldig amerikansk vis. Han hyllet Tyskland ved å hylle lokalsamfunnet. Alt er mulig så lenge du tror på det, og det beviset på det at Tyskland valgte Winston-Salem som VM-oppladningsby.
Det høres veldig amerikansk ut. Så den talen til Truls Derli, den har vi store forventninger til nå. Altså det när kungen har stora tal och sånt så lägger vi ju ut på VG hela talen i text. Kanske ska göra samma Truls Stærnes sin imorgon.
Vet vi att Truls Stærnes ska tale? Det var nytt för mig.
Ja, det står.
Det står i mailen till till Skjønsberg.
Så det där ska det hålla såna tal så det är presskonferens med Brede Hangeland och med Christian Thorstvedt. Tror jag det stod. Tror det stod det. Så det blir någon intressant ting imorgon också så får vi se vad som Och så kommer ut av det, men för varje dag som går så kommer vi en dag närmare Irak-kampen och så kommer vi en dag närmare VM-öppningen som faktiskt sker torsdag.
Torsdag.
Mexico City. Mexico mot
Sør-Afrika på det mest den mest mytiske stadion som VM-historien har, Azteca. Det är den eneste banen som har haft två VM-finaler. Noen tror Maracana har hatt to i 2014 og 1950, men den kampen i 1950 var da en gruppekamp mot Uruguay som gjorde at Uruguay ble verdensmestere. Mens Azteca hadde den klassiske finalen i 1970 der Pelé og Brasil vant, og i 1986 der Maradona og Argentina vant. Og nå lurer jeg på meg, jeg vet hva Steffen skal si.
Jeg skal bare lure. Hadde du begynt i VG på den 1950-finalen? Eller?
Det var jeg i nærheten. Jeg trodde du skulle spørre om jeg var på kampen.
Nei, nå blir vitsene mine igjennom. Jeg må finne på noe nytt her.
Vi gleder oss i hvert fall veldig til morgendagen. Da vil vi ha svaret på hvordan det endte mellom Irak og Venezuela, som i dette øyeblikk går ut for å spille andre omgang. Og vi vil få svaret på hva lokalbefolkningen her i Greensboro faktisk vet om det norske landslaget. Tusen takk for at du hører på Fotballpodden.